Kumekucha Afrika.
Sabalheri, ni Ijumaa Agosti 18 mwaka 2023, imetimia saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki, saa 11 Afrika Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5 kamili usiku. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Ni matumaini yetu kwamba umedamuka salama salmin. Karibu. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Nikukaribisha kwenye matangazo ya leo alfajiri. Yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Ituri DRC, Lukula FM Uvira DRC, Life Radio Kalwezi DRC, Radio Megabata Kamango DRC, Radio Maniema Kindu DRC, Lulu FM Lamu Kenya, Sasa FM Kitale huko nchini Kenya, na vile vile UBC kote nchini Uganda. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa tulionayo asubuhi hii ni kwamba kiongozi wa upinzani nchini Burundi Agathon Rwasa ameambia VOA kwamba mgogoro unaoendelea ndani ya chama chake cha CLN unafadhiliwa na serikali ili kumaliza nguvu upinzani kabla ya uchaguzi mkuu.
Kwenda mahakamani itakuwa kana kwamba ni kupoteza muda, kwani ni watu wangapi wamekwenda mahakamani na hawatatendewa haki? Mfumo wa mahakama hauaminiki, hata rais mwenyewe hiyo anajua, na kila mara huwa anashutumu.
Na nchi za Afrika Mashariki zinakumbana na uhaba mkubwa wa dola, huku sarafu za nchi hizo zikishuka dhamani. Je, serikali zinaweza kufanya nini kuzuia mfumuko wa bei?
Ingelikuwa tuna akiba ya kutosha ya dhahabu, serikali ingekuwa na mwanya mkubwa wa kuweza kuingilia hili jambo kwa kuchukua pengine madini fulani, labda dhahabu, ikaenda ikauza kwenye soko la dunia ikapata dola, lakini hatuna.
Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Vyama saba vya kisiasa vya Afrika Kusini Alhamisi vimefikia makubaliano ya kuunda muungano wa kuondoa chama tawala cha ANC madarakani iwapo hakitapata wingi wa viti kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, miongoni mwa vyama hivyo ni chama kikuu cha upinzani cha Democratic Alliance pamoja na vingine vikiwa vimekubaliana kwa kile kimetajwa kuwa multi-party charter for South Africa. Makubaliano haya yamefanyika siku mbili baada ya siku mbili za mkutano huko Kempton Park, mashariki mwa Johannesburg. ANC ndicho chama cha marehemu Nelson Mandela, na ifikapo mwaka ujao kitakuwa madarakani kwa miaka 30 tangu taifa hilo kujipatia uhuru wake. Chama hicho kiliongoza vuguvugu dhidi ya ubaguzi wa rangi na hatimaye kikachukua usukani wa Afrika Kusini kufuatia uchaguzi mkuu wa 1994 ambapo Nelson Mandela alichaguliwa kuwa rais. Hata hivyo, umaarufu wa chama hicho umeendelea kushuka wakati kikilaumiwa kwa kushindwa kutoa huduma muhimu pamoja na kutokomeza umaskini miongoni mwa watu weusi ambao ndio wengi Afrika Kusini. Mkuu wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema Alhamisi kwamba Korea Kaskazini imezidisha ukiukaji wa haki za binadamu wakati watu wake wakiendelea kuvunjika moyo, huku baadhi wakisemekana kukabiliwa na njaa kwenye baadhi ya maeneo na hali ya uchumi kuendelea kuharibika nchini humo. Turk ameambia kikao cha kwanza cha moja kwa moja cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa tangu 2017 kuhusu haki za binadamu nchini Korea Kaskazini kwamba katika miaka ya nyuma watu wake wamepitia vipindi vya hali ngumu ya kiuchumi na ukandamizaji, lakini sasa hivi wanaonekana kupitia yote mawili kwa wakati mmoja. Ameongeza kusema kwamba kulingana na taarifa walizokusanya, wakazi wa taifa hilo wameendelea kuvunjika moyo wakati masoko yasiyo rasmi pamoja na mbinu nyingine za kukabiliana na hali zikivunjwa, huku hofu yao ya kufuatiliwa na serikali, kukamatwa, kuhojiwa pamoja na kuzuiliwa ikiongezeka. Kiongozi wa Korea Kaskazini alifunga mipaka ya taifa hilo la kaskazini mashariki mwa Asia baada ya kuibuka kwa janga la corona, lakini hata baada ya kumalizika serikali yake imeendelea kufunga mipaka hiyo. Walinzi wa mipaka wamepewa amri ya kupiga risasi wageni wowote wanaokaribia mipaka yake, wakati wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa wakizuiliwa pia. Na kiongozi wa upinzani nchini Senegal Ousmane Sonko, ambaye amekuwa akizuiliwa gerezani, amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi baada ya kufanya mgomo wa kutokula wala kunywa kwa muda wa wiki tatu. Chama chake kimesema kwamba kususia kwake kwa chakula ni kulalamikia mashtaka ya uhalifu yaliyofunguliwa dhidi yake. Kenneth Bwire anatuarifu zaidi.
Sonko amekuwa amelazwa katika hospitali kuu ya Min mjini Dakar, Senegal tangu Agosti tarehe 6 kutokana na afya yake kudorora baada ya kuanza kususia chakula. Alizirai usiku na kupelekwa katika chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali hiyo ambapo alihudumiwa na kurejesha fahamu jana Alhamisi. Haya ni kulingana na msemaji wa chama kinachoongozwa naye cha Patriots of Senegal, yani wazalendo wa Senegal, El Malik Ndiaye. Sonko amekataa matibabu kwa muda wa siku 5 zilizopita na watu walio karibu naye wanajaribu kumshawishi kubadili mawazo yake na kuacha mgomo wa kutokula. Ndiaye amesema na kuongezea kwamba wanajaribu kumshawishi abadili mawazo yake kwani afya yake iko katika hali mbaya sana. Sonko ambaye alimaliza katika nafasi ya 3 katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2019 ana umaarufu mkubwa kati ya wapiga kura vijana. Alifunguliwa mashtaka kadhaa yakiwemo unajisi, kutoa vitisho vya mauaji, kuchafua sifa ya maafisa wa serikali na kupanga njama dhidi ya serikali. Wafuasi wake wanasema kwamba mashtaka hayo ni juhudi za serikali kumzuia kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2024. Shirika la kutetea haki la Human Rights Watch limetoa wito kwa serikali kubatilisha uamuzi wake wa kufunga chama chake Sonko iliyochukuliwa baada yake kukamatwa na kuzuiliwa Julai tarehe 31.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Wataalamu wa masuala ya akili wanaendelea kusaidia wakazi wa kisiwa cha Maui, jimbo la Hawaii hapa Marekani, walionusurika moto mbaya zaidi kutokea Marekani baada ya zaidi ya karne moja, kukabiliana na maisha baada ya mkasa huo. Ingawa wengi wao bado wako katika hali ya mshtuko, baadhi wameelemewa na msongo wa mawazo na kiwewe, hali ambazo wataalamu wanasema huenda zikachukua muda mrefu kuondoka. Landon mwenye umri wa miaka 70 ambaye ni mkazi wa kisiwa hicho amekwenda kutafuta msaada mara mbili kwenye kituo maalum kilichofunguliwa kuhusu namna kukabiliana na kiwewe. Mmoja wa wataalamu aliyozungumza nao alimfunza namna ya kutumia mbinu fulani kupumua ili kupunguza kasi ya mpigo wa moyo. Wakati tofauti pia muuguzi anayehudumia watu saa 24 kila siku kwenye hifadhi waliopewa alimliwaza alipokuwa akilia. Landon anasema kwamba imekuwa vigumu sana kwake kuwasiliana na watu, na hata baada ya kupata huduma za internet bado asingaliweza kuwasiliana na watu waliokuwa wakimpigia simu. Msemaji wa shirika la kimataifa la msalaba mwekundu ICRC ameambia shirika la habari la Reuters kwamba huenda wakasitisha ufadhili wa kifedha wa hospitali 25 nchini Afghanistan kufikia mwishoni mwa mwezi huu kutokana na uhaba wa ufadhili, wakati kukiwa na wasiwasi wa kushuka kwa misaada kwa ujumla katika taifa hilo. Diogo Alcantara, ambaye ni msemaji wa ICRC nchini humo, ameongeza kusema kwamba ingawa wanaendelea kushauriana na wizara za serikali, wafadhili pamoja na mashirika ya kimataifa ili kutafuta mikakati mbadala ya kuendesha sekta ya afya, programu hiyo maalum ya hospitali inatarajiwa kumalizika mwishoni mwa mwezi huu.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga amemwambia balozi wa Marekani nchini humo Meg Whitman kuacha kabisa kuzungumzia siasa za Kenya na mambo yanayohusu wa Kenya, akimtaja kuwa tapeli na kwamba matamshi yake hayana heshima kwa Kenya. Hii ni baada ya balozi Whitman kusema kwamba uchaguzi wa Kenya wa mwaka 2022 ndio uchaguzi huru na haki kuwahi kuandaliwa Kenya katika miaka ya hivi karibuni. Nimezungumza na mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa Profesa Peter Kagwanja akiwa Nairobi, Kenya. Profesa Kagwanja ni miongoni mwa watu maarufu waliomuunga mkono Raila Odinga na kumpigia kampeni hadharani katika uchaguzi wa mwaka uliopita.
Kusema kweli, Kenya hakuna mzozo. Ni vile tu wameenda kwa street wanadhoofisha uchumi, ikabidi rais akubali kuketi na wao ama kutengeneza kamati ambayo itazungumza na wao. Yale ni Raila anataka, sijui kamwe kama Ruto anaweza kubali, yani kugawanya serikali nusu halafu kuanza jambo la kubadilisha katiba, hakuna maana.
Amesikika balozi wa Marekani nchini Kenya Meg Whitman akisema kwamba uchaguzi wa Kenya ndio umewahi kuwa uchaguzi ulio huru, haki, wa kidemokrasia katika miaka ya hivi karibuni.
Haya yameonekana kumchukiza, kumkasirisha sana Raila Odinga ambaye amemwambia funga mdomo. Unatafsiriaje haya watu wawili?
Ni vizuri watu waongee kwa sababu tunatoka kwa hali mbaya, hali duni ya COVID-19, kati kuna vita Ukraine ambazo zimedhoofisha uchumi wetu, tumetoka katika janga la ukame. Na kwa hivyo ni vizuri watu waongee ndio tujue vile tunaunda uchumi wetu. Tukasema hiyo sio tu serikali peke yake. Hata raia wanaweza kutoa mawazo vile tunaweza kutoka janga hizo nimetaja. Lakini Raila mwenyewe hataki mambo ya kuongea vile tutafufua uchumi, anataka kugawanya mkate nusu mkate, anataka mambo ya power sharing na hizo zote. Hiyo ni kusema ya kwamba katiba yetu haina maana, ni kusema ya kwamba hatuna haja ya kwenda uchaguzi kwa sababu uchaguzi huamua ni nani atakayelinda na kuongoza Kenya, na watu wa Kenya waliamua.
Profesa, tuliona mabalozi karibu wa nchi 13 wakitoa taarifa kuhusiana na hayo maandamano yanaendelea Kenya. Taarifa ile ilionekana kama hawataki kabisa maandamano Kenya. Anajitokeza balozi wa Marekani moja kwa moja anasema hapana, uchaguzi kama ndio swala ambalo linaleta mzozo ulikuwa huru na haki. Marekani na mabalozi wengine wanavunja mikataba ya kimataifa na kuingilia masuala ya Kenya.
Ni vizuri kama watu husema ukweli kwa sababu uchaguzi haukuwa wa Kenya. Kila mtu alikuja. Americans walikuwa na observers, European Union walikuwa na observers, African Union walikuwa na wale waangalizi wa uchaguzi. Kuzungumza juu ya uchaguzi, hiyo sio kuingilia mambo ya Kenya ya ndani. Lazima tupee demokrasia nguvu kwa sababu kama kunafanywa uchaguzi wazi ambao ni huru, halafu mtu anaamka asubuhi anasema aliibiwa kura na haonyeshi vile aliibiwa kura. Mimi mwenyewe nilikuwa mmoja wa wale walikuwa wanaunga Raila mkono sana, na ndio hivyo. Kile wakati tulishindwa, na tulishindwa kwa hali wazi ambayo inaonekana, ilitubidi sisi wote tuheshimu matokeo ya hiyo, tuheshimu uamuzi wa raia. Balozi wa Marekani sio kwamba anaharibu uhusiano kati ya Kenya na Marekani, in fact anastawisha uhusiano kwa kusimama na ukweli. Na kusimama na ukweli ni kwamba sisi wa Kenya tunajua hakuna uchaguzi uliimbiwa.
Ni Profesa Peter Kagwanja, mtaalamu wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Zaidi ya wahamiaji 60 wanahofiwa kufa baada ya boti ya uvuvi kuokoa boti ya wahamiaji karibu na ufuko wa Cape Verde, ambao inaaminika kwamba mwanzoni ilikuwa imebeba watu 100, mamlaka pamoja na wanaharakati wa wahamiaji wamesema Alhamisi. Shirika la kimataifa la wahamiaji IOM limesema kwamba miili 7 ilipatikana wakati takriban watu 56 wakiwa wametoweka au kufa, kwa mujibu wa msemaji wake Safa Mseli. Wizara ya mambo ya kigeni ya Senegal imesema kwamba watu 38 waliokolewa mapema wiki hii karibu na Cape Verde, karibu na ufuko wa Afrika Magharibi. Kundi linalotetea haki za wahamiaji la Uhispania la Walking Borders limesema kwamba boti hiyo ilikuwa kubwa ya uvuvi na iliondoka Senegal mwezi uliopita. Familia kwenye mji wa Fass Boye uliopo kilomita 145 kaskazini mwa mji mkuu wa Senegal wa Dakar walianza kuomba msaada wa shirika la Walking Borders hapo Julai 20, siku 10 baada ya kukosa kuwasiliana na wenzao waliokuwa kwenye boti hiyo. Na kituo cha kitaifa cha vimbunga hapa Marekani kimesema Alhamisi kwamba kimbunga Hillary kimeongeza kasi na kufikia kiwango cha pili karibu na ufuko wa Mexico wa Pacific, kikitarajiwa kusababisha mvua kubwa kusini magharibi mwa Marekani kufikia mwishoni mwa wiki. Taarifa zimeongeza kusema kwamba Hillary kina upepo wa kilomita 165 kwa saa na huenda kikagonga ufuko wa Baja kwenye peninsula ya California kufikia mwishoni mwa wiki. Hillary kilionekana takriban kilomita 805 kusini mashariki mwa Los Cabos kwenye upembe wa kusini mwa peninsula ya Baja. Ingawa kilikuwa mbali na nchi kavu, kilikuwa kikielekea magharibi, kaskazini magharibi kwa kasi ya kilomita 22 kwa saa, huku kikitarajiwa kugeuka upande wa kaskazini kuelekea mpaka wa Marekani. Kulingana na idara ya kitaifa hali ya hewa ya Marekani, hakuna kimbunga kingine kilichogonga kusini mwa California tangu Septemba 25, 1939.
Tuelekee sasa nchini Burundi, ambapo kiongozi wa chama kikuu cha upinzani National Council for Freedom CNL Agathon Rwasa amesema kwamba mgogoro unaokumba chama chake ni mojawapo ya dhihirisho la juhudi za chama kinachotawala kudhoofisha vyama vya upinzani kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Rwasa ameambia Sauti ya Amerika kwa njia ya simu kutoka Bujumbura kwamba matatizo yanayomwandama na chama chake kwa sasa, ambapo baadhi ya wanachama wamejaribu mara kadhaa kumtimua kutoka kwa uongozi wa chama, yanapangwa na chama kilicho madarakani.
Kuna zana ya chama tawala tangu kishike madaraka ya kugawagawa vyama. Jaribu binu hizo, hivi upinzani ulikuwa umesalia ni chama chetu, ndio sasa wanaona fahari kukigawa ili waweze kuwa comfortable kwenye uchaguzi unaokuja. Tunataraji kwamba mgogoro uliopo ambao unachochewa na katibu mkuu wa chama tawala, na hii nasema hivi kwa sababu kauli yake ilidhihirisha kwamba yeye yuko nyuma ya hawa watu. Aliniambia eti nijiunge na chama chake ama niwe rafiki wa chama chake, jambo ambalo kama akitaka urafiki inategemea akitenda haki urafiki anaweza kaupata, lakini kwa dhulma urafiki hawezi, na urafiki hawezi ukalazimishwa.
Unatafsiri aje harakati za hawa wabunge kutaka kukuondoa?
Wao ni vibaraka. Wanachokifanya ni umamluki wa kisiasa, na mamluki mara nyingi huwa wanashindwa, na sidhani kwamba wenyewe watafaulu. Wana kitu tu wanachokifanya wanajimaliza wenyewe kisiasa. Si kwamba wamepata hizo nyasi kwa sababu walikuwa maarufu sana, na kwa bahati mbaya chama CNDD-FDD hakiwezi kikawa accommodate. Kwa hiyo ni watu ambao kwa kweli hatima yao kisiasa ni hii mashakani kwa sasa.
Lini unadhani mtaruhusiwa tena kufanya mikutano ya chama? Kuna mazungumzo yoyote na Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo mnafanya chama chenu kiruhusiwe kuendelea na shughuli zake kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025?
Tulikutana na waziri mkuu akiwa na saidizi wake, assistant minister na wakurugenzi wawili wanaohusika na mambo ya sheria na vyama na taasisi mbalimbali. Tulimwambia wazi kwamba mgogoro uliopo hautatuliwi kwa njia ambazo wao wanapendekeza eti wasuluhishe. Hapa hakuna cha kusuluhisha, ni sheria kuchukua mkondo wake na wanachama waamue nini kifanyike. Kwa hiyo tukamwambia kwamba tunataka kuandaa kongamano ambalo wanachama wenyewe wataamua nini kiendelee. Sheria hatuna kosa lolote. Kama ni mgogoro, ni mgogoro wa wanachama wenyewe, si mgogoro wa chama na serikali. Mbele ya safari wataona kwamba wametutendea visivyo na wataturuhusu tufanye mikutano yetu.
Kama mnahisi kwamba hamjatendewa haki, kama mnahisi mmevunjiwa haki yenu, sheria imevunjwa, Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ni sehemu ya chama kinachotawala kuingilia chama kingine, utakwenda mahakamani?
Haina haja kwenda mahakamani kwa sababu mahakama yenyewe tunajua ilivyo legevu, hasa kwa masuala ya kisiasa. Hakuna hakimu yoyote anayeweza kututendea haki. Kwenda mahakamani itakuwa kana kwamba ni kupoteza muda, kwani ni watu wangapi wamekwenda mahakamani na hawajatendewa haki, na wengine wamefungwa ovyo ovyo, hawajakatiwa kesi yoyote na hawajasikilizwa mahakamani, na wanasalia korokoroni miaka nenda rudi. Mfumo wa mahakama hauaminiki, hata rais mwenyewe hiyo anajua, na kila mara huwa anashutumu.
Ni Agathon Rwasa, kiongozi wa upinzani nchini Burundi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bujumbura. Ni burudani msikilizaji ya kukuamsha polepole unapotoka kitandani usingizini ukisikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya America VOA. Evo Loco Lai Lai inakwenda kwa rekodi Mbunge, yani Mawimbi, na bila shaka tupo kila mahali na Mawimbi ya VOA. Afrika Mashariki inakabiliwa na mzozo, na wataalamu wa uchumi wanaonya kwamba uhaba wa dola unaoshuhudiwa kwa sasa katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na kupelekea sarafu zake kupoteza thamani huenda ukaendelea kwa muda usiojulikana kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo kila wanachoamini ni vita vya kiuchumi kati ya Marekani na washindani wake. Shilingi ya Kenya, Tanzania na Uganda zimepungua thamani dhidi ya dola ya Marekani katika siku za hivi karibuni, huku serikali zikitangaza uhaba wa sarafu hiyo yenye thamani ya juu duniani. Walter Nguma ni msomi wa uchumi.
Ukiangalia kwa hapa Tanzania, dola ni moja ya kitu adimu sana kukipata katika nchi yetu kwa sasa. Hapo awali waziri wa fedha alihakikishia watu kwamba tunayo reserve ya dola ya kutosha hata kwa zaidi ya miezi minne. Lakini sasa ukija kuangalia dola imeadimika, gharama ya mafuta inapanda kwa sababu ya dola, bidhaa nyingi wafanyabiashara wanashindwa kuagiza bidhaa nje kutokana na kwamba hawana dola. Hata kwenye upande wa mafuta wanasema wanahitaji zaidi ya takriban milioni 740. Wanaipata wapi hiyo pesa? Serikali inawaambia kwamba hakuna dola, na ndio maana wanaona kwamba bei ya mafuta inaendelea kupanda na inaweza ikapanda zaidi kutokana na kwamba wafanyabiashara bado hawatai dola ya kuweza kuagiza mafuta.
Mbona dola inakuwa imeadimika kote katika sio Tanzania tu, nchi za Afrika Mashariki na Afrika na hata ulimwenguni? Kuna sababu maalumu inaweza kuelezewa dola imeenda wapi?
Moja ya jambo ambalo linapelekea dola kuadimika pia katika nchi zetu za Afrika ni kutokana na haya mambo ambayo yanaendelea hivi sasa duniani, na hasa kupitia hizi nchi za BRICS ambazo kama vile wanapunguza matumizi ya dola. Na ukiangalia hizi nchi ambazo zinaunda BRICS ndizo ambazo zina mwingiliano mkubwa sana wa shughuli za kiuchumi na nchi za Afrika. Sasa kutokutumia kwao sana kwa dola na kuipa kwa mfano pesa ya yuan ya China nafasi kubwa kunapelekea sana dola kuadimika sana katika nchi za Afrika, hasa zile nchi ambazo si wanachama wa BRICS, kuta katika wakati mgumu sana katika upatikanaji wa dola. Kwa hiyo kuna shida kubwa sana kwa sababu ule mnyororo ni mkubwa sana. Asilimia kubwa ya bidhaa nyingi zinaagizwa kwa mfano China, na uende Uturuki, uende Uingereza na mataifa mengine mbalimbali, ndiko ambako unakuta kwamba tunaagiza sana bidhaa nyingi. Sasa imetokea kwamba hayo mataifa kama vile wameingia kwenye vita ya kiuchumi na nchi ya Marekani, kwa hiyo ni kama vile wanataka kuidumaza dola. Sasa kule wanakokufanya kwao kunapelekea madhara makubwa sana katika nchi zetu hizi za Kiafrika. Inawezekana pia dola imeadimika katika nchi za Afrika kwa sababu pia misaada mbalimbali ambayo ilikuwa inapatikana kutoka nchi za Marekani, pengine na mikopo na mambo mengine kama hayo, yameweza kupelekea kwa kiasi kikubwa dola kuweza kuadimika katika nchi za Afrika.
Kuna namna yoyote ambayo serikali za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinaweza ingilia soko la fedha na kusawazisha mahitaji yake ya dola?
Wanaweza kuingilia, lakini katika kuingilia kwao pia kutapelekea mzigo mkubwa sana katika serikali. Unaona kwa mfano kama Kenya wamejitahidi, wameanza kuingilia hilo, wameweka ruzuku kwenye mafuta ambayo pia ni gharama nyingine pia kwa serikali. Ingelikuwa tuna akiba ya kutosha ya dhahabu, maana yake ni kwamba serikali ingekuwa na mwanya mkubwa wa kuweza kuingilia hili jambo kwa kuchukua pengine madini fulani, labda dhahabu, ikaenda ikauza kwenye soko la dunia likapata dola, lakini hatuna.
Ni Walter Nguma, msomi wa uchumi, akizungumza na Sauti ya Amerika akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
VOA Mitaani.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika VOA. Tuingie mtaani mwako ambako hii leo tupo Mombasa. Tunaangazia ombi la kuhimiza kupigwa marufuku kwa TikTok nchini Kenya ambalo limezua mjadala mkali. Hii ni kufuatia Mkenya Ben Ndolo kuwasilisha maombi kwa bunge la taifa akitaka TikTok kufungwa kabisa nchini Kenya kwa msingi kwamba unasambaratisha maadili ya kijamii. Haya ni maoni ya wakazi wa Mombasa, pwani ya Kenya, yalivyokusanywa na mwandishi wetu Salma Muhammad.
Ona aibu gani tunajengiwa mabarabara ni wa China, tunatengenezewa mabridge ni wa China, mwisho tunaanza kulimiwa ni wa China, na wale hatuoni watoto wa kichina wakijirusharusha makalio kwenye mitandao, utalaumu nani? Hauwezi kulaumu TikTok. Sasa hii inaonyesha kwamba mheshimiwa speaker, hii serikali mna jukumu kama viongozi wa Jamhuri ya Kenya kukaa kimada kuweza kujua tutariorient vipi jamii ya Wakenya, kwa sababu mfumo ambao tumekuwa tukienda nao umeachilia watu uhuru, na mfumo wa elimu umekuwa sasa hauzalishi watu wenye kuzaa madudu, umekuwa ni usanifu upotevu, kiasi kwamba leo tunapozungumza talent, kila mmoja mtoto wa Kiafrika akisikia talent anajua ni usanii tu kuimba, na kiimba imba nyimbo za ngono.
Kama kwa sahi, kiangalia watoto wetu wa kike, acha wa kike, hata wa kiume, naona 24 hours wako kwa TikTok. Kusoma hawataki, wazazi hawasikizi, hata sisi pia nje huko watu wakuwa wakubwa zao, pia tunakuwa hatuna thamani kwao, wao ni TikTok. Naunga mkono, naungana miguu, watoto wetu wataokoleka na mambo.
TikTok ni kitu ambacho kinatufaidisha sana sisi kama wafanyabiashara, hasa kama sisi wanawake na wengi wetu kama single parent. Yani imekuwa ni mahali pazuri sana kwa kumarket biashara. Tunaumia sana kwa wale wanaotumia huu mtandao kwa vibaya. Tungependa serikali iangalie kwa upande wa pili, nao kwa wale kama watu kama sisi tunaotarajia, yani ndo kama kitega uchumi chetu, biashara zetu zinasonga, ndo tunainuana kwenye live videos za TikTok. Ombi langu kwa serikali, msifunge TikTok, ila muangalie kwa upande wa pili kwa wale wanaotumia vibaya, yani waangaliwe ni vipi wakaikiwa restriction kwa upande huu.
Cha muhimu wajua kama kuna kitu that tunatarajia katika vizazi vijavyo, na fadhali hata maana tulishi yake si mazuri, maana unaona mtu kabisa amevua nguo zote kwa uchi, anapiga picha, anatumana, hataki kujua. Nifanye mtoto wapo ameona picha kama ile. Sasa inamwencourage, maana anaona kitu iko kwenye mtandao, ni kitu iko powerful, yani kitu ya kawaida unaweza kufanya. Sasa wale tunaolea wanaona tabia kama ile.
Leo tuna kila mtu akisikia tu the talent ni mtoto kuruka, kucheza cheza, kutingisha kiuno, anaambia hiyo ndio talent. Saa zile wenzake wanatumia talent atengeneze bunduki, atengeneze jembe, atengeneze mshipi, atengeneze jahazi, atengeneze kitu, yani ana ufundi ambao yuko tayari kuonyesha. Mtoto wa Kiafrika ukimwambia talent, yeye anajua ni usanii tu kuimba, akiwa ni mwerevu anaigiza, akiwa zaidi hapo anarusha makalio. Alafu mnabaki kusema mnataka kulaumu TikTok. Hiyo TikTok mnaitaka kuidhulumu, unless kupinga vita, yani kuipiga vita TikTok, kwa sababu inahofiwa sasa inaanza kuwa ndio new media ambayo ni chombo kinachosaidia watu kupata access ya information na elimu nyingi ambayo hapo awali ilikuwa imefichika. Tatizo sio TikTok, tatizo ni jamii, na tatizo la jamii linatokamana na usimamizi ya petevu ambao kwamba tunahitaji hapo ndio tunzekana turekebishe na tupanyoroshe, na haya mengine yatakuwa si matatizo.
Mimi nilikuwa lakini kwaona na manufaa yote, yani yomo hayanifai nikatoka,
haifai. Ndio maana wananchi nyingi zimepiga marufuku afu inavyotumiwa kwanza na watu kwanza wa Afrika hawajui kabisa maana yake. Unajua mwanzo wakati ilipoanza ilikuwa zikija zile apps zile zina marufuku kama ufudu, unaletea clip naangalia kama kitu fulani kinatengenezwa hivi, kama kuna charity wanataka ifanye, ilikuwa mzuri. Sasa ikaji ikawa is like weka kile chochote unachotaka, maana unataka zile likes na kuna zile bonuses unachotaka. Unaona watu wengi unajitumia, sisi unakuja unapiga mpaka uchi, yani muoneshe kile kitu, yani ili upate like. Abu you know, na shetani akili za watu wametawala sana. Kwanza ufasika sita ndio utajua. Kuna wengine unafollow, unaweza follow mtu kwa follow zile likes, yani akitoka kazini unaenda mpaka nyumbani kwake, kama unaenda kwa kazi zako unaenda oga, yani imagine mtu kabisa apiga picha ndio anaenda oga, wana vua arusha kitawi kule ndio anaoga.
Kutoka mitaani, makala ambayo yamekusanywa na Salma Muhammad akiwa Mombasa, tunakamilisha Kumekucha Afrika. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Dadi Balawe, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Niruhusu msikilizaji nikutakie Ijumaa tulivu, weekend njema. Mimi ni Kenneth Bwire.